Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Toshkentdagi Abu Sahiy bozoriga tovar kiritilmagani bois narxlar ko'tarilmoqda.
Hamma hayron. Ko'pchilik tadbirkorlik faoliyatini vaqtinchalik yoptirganlarni ham eshitibman, guvohi bo'lyapman o'zim.
Farg'onada gaz va svet yo'qligidan yuqoriga shikoyat qilmaslik uqdirilgan varaqalar tarqatildi.
Juda katta masshtabda bu qo'llanilayotgan yozib tayyorlangan matni.
Qirg'izistonda umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov 6 kunlik ochlikdan so'ng aksiyasini to'xtatdi.
Aksiyasini to'xtatib, kelajakka bo'lgan umidini yana ham tiklab, Allohdan so'rashlarini uqtiryapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Tramp 7 musulmon davlatidan kelgan qochqinlar va vatandoshlarni AQShga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni sudlarda himoya qilishdan bosh tortgani uchun adliya vaziri va bosh prokuror Sally Yatsni ishdan bo'shatdi. Barak Obama tomonidan bu lavozimga tayinlangan Yats Senat yangi adliya vazirini lavozimga tasdiqlanguniga qadar adliya vaziri va bosh prokuror vazifasini bajarib kelayotgan edi. Yats dushanba kuni o'z xodimlariga prezidentning musulmon davlatidan kelgan odamlarni AQShga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni mamlakat konstitutsiyasiga zid keluvchi ko'rsatma sifatida baholab, uni sudlarda himoya qilmaslik to'g'risida ko'rsatma berganini bildirgandi. Tramp adliya vazirining bu buyrug'ini xiyonat deya baholadi. Oq uy bayonotida Obama ma'muriyati tomonidan tayinlangan Yets xonim chegara masalalari bo'yicha zaif pozitsiyaga, noqonuniy immigratsiya bo'yicha esa juda zaif pozitsiyaga ega mulozim o'laroq baholanadi. Prezident Tramp Sally Yatsning o'rniga adliya vaziri va bosh prokuror vazifasini bajaruvchi etib Virginiya shtati Sharqiy okrugi prokurori lavozimida ishlagan 62 yoshli Dana Boyntini tayinladi. U bu vazifani Tramp tomonidan adliya vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Jeff Sessions nomzodi Senat tomonidan tasdiqlanguniga qadar bajarib turadi. O'zbekiston hukumati 2017-yildan 2021-yilgacha ekologik halokat yoqasidagi Orol bo'yi hududlarini rivojlantirish uchun 8 trillion 400 milliard so'm, ya'ni 2 milliard 600 million dollar mablag' ajratadi. Novosti agentligining dushanba kuni bildirishicha, bu to'g'ridagi farmonni prezident Mirziyoyev 30 yanvarda imzolagan. Orol dengizi 1960-yilgacha dunyodagi eng katta 4-chi ko'l edi. Biroq so'nggi 40 yil ichida dengiz hududi 2 baravarga qisqarib, suv balandligi 18 metrga tushib qoldi. Oroldagi hayvonot dunyosi va baliqlar yo'q bo'lib ketdi. Prezident farmoniga asosan ajratilgan mablag'ning 915 million dollari 100 ming ishchi o'rni yaratishga va mazkur hududning sarmoyaviy iqlimini yaxshilashga sarflanadi. 670 million dollar infratuzilmani yaxshilashga, 360 million dollar esa cho'llashishga qarshi tadbirlar hamda suv zaxiralarini boshqarish sohasiga ajratiladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Donbassdagi Avdiyevka shahridagi vaziyat murakkablashgani ortidan Germaniyaga qiladigan rasmiy safarini boshqa kunga qoldirdi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Avdiyevka Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan qurollangan ayirmachilar tomonidan tun davomida bombardimon qilingan. Buning oqibatida kamida 12 odam, jumladan Ukrainaning 3 askari nobud bo'lgan.
За вчорашній день 5 українських військових загинуло. 12 зазнали.
Ukrainada nizolashayotgan tomonlar o'tgan oyda o't ochishni to'xtatishga kelishib olgan edi. Biroq shunga qaramay Avdiyevka o'qqa tutilgan. Ukraina hukumati Avdiyevkadagi vaziyatni gumanitar halokat yoqasidagi favqulodda holat deya atamoqda. Donbassda bir kecha kunduzda Ukraina harbiy xizmatchilaridan 5 nafari halok bo'ldi, 13 nafari yaralandi. Hukumat kuchlari pozitsiyalari separatchilar tomonidan 56 marta o'qqa tutilgan. Bu haqda Ukraina sharqidagi harbiy amaliyotlar shtabi matbuot xizmatiga tayanib Ukrainskaya Pravda gazetasi xabar qildi. Kanadaning Quebec shahri masjidiga hujum qilganlikda va 6 namozxonni o'ldirganlikda ayblanib kelib chiqishi fransuz bo'lgan kanadalik talaba 27 yoshli Alexander Bissonnet qo'lga olindi. Avvalroq politsiya matbuot kotibi Kristina Kolumb 2 nafar gumonlanuvchi qo'lga olindi, ulardan biri Quebecda, ikkinchisi Ildi Orleanda ushlandi deb bildirgan edi. 29 yanvar kuni namoz paytida mahalliy masjidga qilingan hujum oqibatida 6 odam o'lgan, 8 odam yaralangan edi. Mamlakat bosh vaziri Justin Trudeau va Quebec hokimi Philip Coyer bu hodisani musulmonlarga qarshi terror hujumi o'laroq baholagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Farg'ona viloyati Farg'ona tumani hokimligi tashabbusi bilan aholiga varaqalar tarqatilyapti. Varaqalarda odamlar biror muammo bo'lsa, uni yuqori tashkilotlarga aytmasdan avval mahalla yig'iniga murojaat qilishi ta'kidlangan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona tumanida 2 haftadirki mahalla faollari uyma-uy yurib har bir xonadonga varaqa berib chiqyapti. Tumanning Chimyon qishlog'idagi Bahor mahallasida yashovchi kishining ozodlikka chiqishi mahalla faollari uning uyiga kelib qo'liga varaqa tutqazgan va shikoyati bo'lsa faqat ularga aytishni ta'kidlagan.
Mahalla komlar kelishdi. Hammaga varaqa tarqatib yurishibdi. 2 betlik varaqa. Muammo bo'lsa mahallaga ayting. Darrov yuqori tashkilotlarga chiqmanglar. Barcha muammoni o'zimiz hal qilamiz deb aytishdi.
Deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan farg'onalik kishi. Bahor mahalla fuqarolar yig'ini vakiliga ko'ra bu varaqalar tuman hokimligi tomonidan berilgan.
Bizga rayon hokimiyatidan shu varaqalarni tarqatish haqida buyruq berildi. Uyma-uy yurib har bir xonadonga berib chiqyapmiz. Varaqada o'zimizning telefon raqamlarimizni ham yozganmiz. Muammo bo'lsa mahalla hal qilishi mumkin. Agar hal qila olmaydigan muammo bo'lsa, birgalashib yuqori tashkilotga murojaat qilish yo'lini izlaymiz.
Dedim mahalla yig'ini vakili. Ozodlikka yo'llangan varaqa nusxasida jumladan shunday so'zlar bor. Avvalambor biror bir masala yuzasidan yuqori turuvchi davlat yoki jamoat tashkilotiga murojaat qilishdan oldin uning tegishliligi bo'yicha hududiy idoralar tomonidan hal etilishini esdan chiqarmasligingiz lozim deyiladi varaqada. Farg'ona tumanida yashovchilar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha bir qator muammolar borki, ularni mahalla yig'ini hal qilish imkonsiz.
Tumanimizda svet yo'q, gaz yo'q, ichimlik suvi muammosi bor. Yo'llar asfalt qilinmagan. Bu muammoni mahallakomlar bilmaydimi? Hammasi biladi, lekin buni mahallakomlar hal qila olmaydi. Buni Mirziyoyevning portaliga yozish kerak. Internet yo'q bo'lgani uchun yoza olmayapmiz. Hokimiyat hozir o'zidan qo'rqyapti. Toshkentga qancha ko'p shikoyat borsa, bularga shuncha minus bo'ladi. Shuning uchun muammoni o'zimizdan boshqaga aytmang degan gapni qilishyapti.
Deydi Farg'ona tumanida yashovchi kishi. Varaqalar tarqatilishi bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, bu holat mahalliy hokimliklar tomonidan o'ylab topilgan bo'lishi mumkin.
Farg'ona viloyatida mana o'sha Toshkentdan, markazdan prezident o'zi tayinlab jo'natgan bir maxsus guruh kelib, xonadonlarga kirib, shu shikoyatlarni, aholining dardini eshitib, juda ko'p joylarda endi yechilishi mumkin bo'lgan muammolarni o'sha xonadonda o'zidan ketmasdan turib yechishyapti. Xuddi mana shu varaqalarni mahalla fuqarolik yig'inlari tomonidan tarqatilishi mana shularni borishidan oldingi bo'layotgan harakatga o'xshayapti. Chetdan kelgan birortasiga bu shikoyatlarni aytadigan bo'lsangiz, ular hech narsani hal qilib bermaydi deb, hatto o'sha prezident Mirziyoyevni tashabbuslarini ham sabotaj qilayotganga o'xshaydi, endi inkor qilyapti.
Dedi Abdusalom Ergashev. Farg'ona tuman hokimligi rasmiylari varaqa bilan bog'liq vaziyatni ozodlikka izohlashni istamadi. Varaqalar Farg'onaning boshqa tumanlarida ham tarqatildimi yoki yo'q, bunisi hozircha ozodlikka noma'lum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Abu Saxiy ulgurji bozoridan xarid qiladigan tadbirkorlarning iddao qilishlaricha, so'nggi bir hafta orasida bozordagi tovarlar narx-navosi ancha ko'tarilgan. Tovar yo'qligi uchun ayrim do'konlar faoliyatini to'xtatgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abu Saxiy bozorida 30 yanvar kuni bo'lgan va u yerdagi sharoit bilan yaqindan tanishgan jizzaxlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bozorda sotiladigan molning kamayganligi sabab narx-navo ham ko'tarilgan.
Kargo ishlamagani uchun Abu Saxiyda ko'p narsalar narxi oshib ketdi. Bir oydan buyon tovar kelmagani sabab sotish uchun mol ham tugadi. Ayrim do'konlar egalari soliqchilar har kuni topshirishni talab qiladigan 4.5 million naqd so'mni savdo qila olmagani uchun ishlamay ham qo'yishdi.
Deydi tadbirkorlardan biri. Abu Saxiy bozoriga Xitoydan mol olib keladigan tadbirkorning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bozorga 3 haftadan buyon mol kirgani yo'q.
Xitoydan yuborilgan molim Toshkentga yetib kelganiga 21 kun bo'ldi, lekin berishmayapti. Boshxonada ushlab turishibdi ekan. Bozorning kattalaridan so'rasam, shoshmay turing, fevralda olasiz. Sal tekshir bo'lib turibdi, deyapti. Narxlar ham oshib boryapti. Bozordan do'kon sotib olmoqchi bo'lgan tanish tadbirkorlar ham bu niyatlarini keyinga qoldirdi.
Deydi tadbirkor. Toshkentlik tadbirkor Shoira Sodiqbekovaning aytishicha, bozorda ishlaydigan tadbirkor dugonalarining xorijdan yuborilgan tovarlari ham ushlab qolingan.
Mani ham dugonalarim bor. Boshqa shaharlardan o'sha kargoga tovar topshirishgan. Hozirgi kungacha olishgani yo'q. Turkiyaga borgan, Turkiyadan so'rasa jo'natgan bizga deyishgan, bu yerdan so'rasa bo'ttakilar Turkiya deydi. Hali jo'natmadi bizga ketib, hozir muammo bo'lib turibdi. Juda ko'p tanishlarim, o'sha dugonalarim shu kargoga topshirgan tovarlarni hali shu kungacha olisha olmayapti. Hozirgi kunda o'sha tekshiruvda ekan, o'shani hisobiga narxlar ham oshib ketdi. Hech kim taqdirini aytmayapti. Hech kim, masalan, mana O'zbekiston bizda shunaqa tekshiruv ketyapti, biz hozircha tekshiryapmiz, yoki mana shu muddatda olasizlar tovaringlarni degan gap so'z yo'q. Hamma hayron. Ko'pchilik tadbirkorlik faoliyatini vaqtinchalik yoptirganlarni ham eshityapman, guvohi bo'lyapman o'zim.
Dedi shoira Sodiqbekova. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida Abu Saxiy bozorining ma'muriyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi, ammo telefonlar go'shagini hech kim ko'tarmadi. Abu Saxiy shirkati orqali xorijdan yuborilgan mollarni ololmayotgan tadbirkorlar haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi Abu Saxiy mijozlarining yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarni ololmayotganini tasdiqlagan edi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra, Abu Saxiy shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli.
O'zbekiston siyosat.
O'sh voqealarda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli Azimjon Asqarov 24 yanvar kuni e'lon qilgan muddatsiz ochlik aksiyasini oradan 6 kun o'tib, ya'ni 30 yanvarda qirg'izistonlik faollar iltimosi bilan to'xtatdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'iziston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot kotibi Eleonora Sabatarovaning aytishicha, Azimjon Asqarov ochlikni to'xtatgani to'g'risida 30 yanvar kuni ma'lum qildi. Unga ko'ra, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi jamoatchilik nazorati kengashi vakillari Azimjon Asqarov bilan qamoqda uchrashganidan so'ng huquq faol ochlikni to'xtatgani to'g'risida qamoqxona boshlig'iga bildirgan. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi jamoatchilik nazorati kengashi a'zosi Aida Bajumanova bu ma'lumotni tasdiqladi. Qirg'izistonlik huquq faollari avvalroq Azimjon Asqarov hayotini saqlab qoling deb nomlangan aksiyani boshlagan edilar.
Mana shu hozir aksiyasini to'xtatib, kelajakka bo'lgan umidini yana ham qayta tiklab, so'ndirmasdan Alloh deyapti o'zi har so'zida, Allohdan umid qilib, Allohdan so'rashlarini hozir u kishiga uqtiryapmiz imkon boricha.
Dedi qirg'izistonlik huquq faoli va jurnalist Abdumo'min Mamaraimov. Asqarov o'sh voqealarida ayblanib 2010-yilda qo'lga olingan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Lekin o'tgan yil aprelida BMT Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan edi. 4 oy davom etgan jarayondan so'ng Chuy viloyat sudi 24-yanvarda umrbod qamoq jazosi hukmini o'z kuchida qoldirgach, Asqarov ochlik e'lon qilgandi. BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi Qirg'izistonning Chuy viloyat sudi huquq faoli Azimjon Asqarovga umrbod qamoq jazosi hukmini tasdiqlaganidan tashvish bildirgan. Oliy komissar Zayed Rad Al-Husayn bu qaror Qirg'iziston sud tizimida juda katta kamchiliklar bor ekanini ko'rsatadi deb bayonot berdi. Oliy komissarning aytishicha bu hukm BMTning Asqarov noqonuniy qamoqqa olingani, qiynoqlarga solingani to'g'risidagi qaroriga zid keladi. BMT rasmiysi Qirg'iziston hukumatini Asqarovga nisbatan sud hukmini o'zgartirishga chaqirdi. Biroq Qirg'iziston Oliy sudi 30-yanvarda tarqatgan bayonotida Qirg'iziston BMT Inson huquqlari qo'mitasining Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi murojaatiga tegishli darajada e'tibor qaratdi. Sud jarayoni qonun talablariga rioya qilingan tartibda o'tkazildi. Hukm chiqarishda Asqarovning kasbiy faoliyati va millatiga bog'liq bosimlar bo'lmadi deb bayonot tarqatdi. Ayni paytda Asqarov advokatlari Chuy viloyat sudi chiqargan hukm ustidan Oliy sudga apellyatsiya berishga hozirlik ko'rmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Dasturimizda Rossiyada 10 oylik bolasini ko'chada qoldirgan o'zbekistonlik ayol ustidan jinoiy ish ochildi. Prezident Mirziyoyev farmoni loyihasi bo'yicha ilk jamoatchilik muhokamasida 1314 kishi ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyevning tovuq boqish taklifiga ijtimoiy tarmoqlarda 500,000+ ortiq sharh yig'ildi. Buxoro futbol klubining haftada 3 marta murabbiy almashtirgani norozilik tug'dirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning imzolashi kutilayotgan bir muhim farmon loyihasi muhokamaga qo'yilgan edi. Jamoatchilik muhokamasi 28 yanvar soat 18:00 yakuniga yetdi. Ushbu muhokamada kimlar ishtirok etdi? Unda qanday takliflar ilgari surildi? Bu savollar javobi bilan hamkasbim Sarvar Usmon qiziqdi. Marhamat.
Rahmat. Muhim hujjat dediniz. Chindan ham muhim hujjat. Har holda O'zbekiston hukumati o'zi shunday ahamiyat beryapti. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi prezident farmonini loyihasini muhokamasi. Bu farmon loyihasi hukumat portalida e'lon qilingan va o'sha yerda statistika ham bor. O'sha statistika ma'lumotlariga qaraganda muhokamada 1314 kishi ishtirok etgan. Ulardan, demak, o'sha 1314 kishi izoh qoldirgan, o'zlarining fikrlarini, takliflarini bergan va o'sha izohlarni 710 tasi ko'rib chiqilibdi, 118 ta taklif qabul qilinibdi, 284 tasi rad etilibdi va 308 ta taklif ma'lumot uchun deb tasdiqlangan, endi ha eshitib qo'ydik degan ma'noda.
Endi bu ishtirokchilar kim ekani haqida ma'lumot bormi?
Endi ishtirokchilar o'zlarining ism familiyalarini yozib qoldirishgan. Endi bu o'sha mamlakat fuqarolari muhokamasiga qo'yilgan mamlakat fuqarolari endi fikr qoldirganlar, taklif bildirganlar, izoh qoldirganlar orasida partiyalar ham bor. Masalan, Liberal Demokratik Partiya deb imzolangan ba'zi bir izohlarga ko'zim tushdi.
Demak, mutlaqo sharh shaklida qoldirilgan.
Ha, albatta. Sharh keladi. Agar ko'rib chiqilgan bo'lsa, taklifingiz qabul qilindi degan loyihani muhokamasini uyushtirayotganlarni adminni sharhi yerda javobi yoki siz keltirgan taklif, siz qilayotgan taklif dasturda bor degan yozuv bor, ma'lumot uchun qabul qilindi degan yozuv bor va o'sha muhokamada ishtirok etganlar boshqa forumlarda bo'lgani kabi bir-biri bilan bahslashgani ham bor. Endi menga ba'zi nashrlar bu haqda yozar ekan, muhokama natijalari haqida yozar ekan, faol ishtirok etdi deyishdi, lekin menimcha 1314 kishinigina ishtiroki bu faol ishtirok deb bo'lmaydi. 32 millionlik xalq va shundan kamida 15 millioni bemalol ishtirok etishi mumkin bo'lgan qatlam va shuning uchun buni ko'p deb bo'lmaydi. Bugun kechgacha saytimizda alohida material chiqaramiz. Ana o'shanda qanday takliflar qabul qilingan, qaysilari qabul qilinmagan shular haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz.
Rahmat, Sarvar Usmon. Biz marhamat veb saytimizga kiring. ozodlik.mobi dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston sport.
So'nggi bir hafta ichida Buxoro futbol klubi 3 murabbiyni ishdan olib, ishga qo'ydi. Boshqa tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. 23 yanvar kuni klub rahbariyati Jamshid Saidov va Tojmurod Og'murodov boshchiligidagi murabbiylar shtabini iste'foga chiqardi. Bu murabbiylar o'tgan yili klubni Oliy liganing 4-chi o'riniga olib chiqqan edi. Bu ikki murabbiy qo'l ostida o'ynagan futbolchilarga ham javob berildi. 26 yanvar kuni Buxoro klubining futbol muxlislariga jamoaga Vadim Abramov bosh murabbiy etib tayinlangani e'lon qilindi. Biroq bu xabar shu kunning o'zidayoq O'zbekiston futbol federatsiyasining rasmiy sayti tomonidan inkor qilindi. O'sha kuni Buxoroning rasmiy sayti klubga buxorolik sobiq futbolchi Ulug'bek Baqoyev bosh murabbiy, Vadim Abramov esa maslahatchi murabbiy etib tayinlanganini rasman e'lon qildi. Shu kuning o'zida Ulug'bek Baqoyevning murabbiylik litsenziyasi Oliy Liga klubiga bosh murabbiy bo'lishga to'sqinlik qilishi oydinlashgach, Buxoroga pro murabbiylik litsenziyasi sohibi Vadim Abramov ustozlik qilishi haqida yangi xabarlar tarqala boshladi. Buxoro futbol klubi rahbariyatiga yaqin manbaning aytishicha, bugungi kunda klub rahbariyati 4-chi kishini bosh murabbiy qilib e'lon qilish arafasida turibdi. Uning bildirishicha, asli viloyat hokimi O'ktam Barnoyev klubga Vadim Abramovni bosh murabbiy qilib olib kelgan. Lekin O'zbekiston terma jamoasining ustozi klub infratuzilmasi va mahalliy sharoitdan bexabarligini aytib, lavozimdan voz kechgan va maslahatchi murabbiy lavozimini qabul qilgan. 2016 yil 16 dekabr kuni Buxoro viloyati hokimi etib tayinlangan O'ktam Barnoyev 2008-2010 yillarda Samarqand viloyati hokimi bo'lib ishlagan. 2007 yilda Tojmurod Og'amurodov Samarqandning Dinamo klubini O'zbekiston chempionatining 5-chi o'ringa olib kelgandi. 2008 yilda esa viloyatga O'ktam Barnoyev hokim bo'lib kelgach, turkmanistonlik murabbiy ishdan olingan, Dinamo tarkibi esa tarqatib yuborilgan edi. O'zbekistonlik futbol jurnalisti Bomurod Abdullaning fikriga ko'ra, o'zbek klublarida kun aro murabbiy va futbolchilarning almashinuvi negizida haqiqatan ham milliy futbolning davlat amaldorlariga qaram bo'lib qolayotgani, klublarning xususiylashtirilmay qolayotgani sabab bo'lmoqda.
Bu holat mustaqillikning ilk yillaridan beri davom etib kelmoqda. Misol uchun 1995 yilda Andijonning Navro'z jamoasida 3 kun ichida 5 murabbiy ishdan olinib ishga qo'yilgan. Ya'ni ertalab jamoaning bosh murabbiy sifatida masalan Yevgeniy Valitskiy degan murabbiy e'lon qilingan bo'lsa, tushdan keyin Vyacheslav Saloxov tayinlanganligi bildirilgan. Kuniga 2 murabbiydan to'g'ri kelgan.
Bomurod Abdullaning aytishicha, o'zbek futboli hokim va amaldorlarga qaram bo'lib qolayotgan ekan, bu futbolda Andijon va Buxoro voqealari hali ko'p takrorlanadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishga majbur degan bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzu bo'ldi va qizg'in bahs-u munozaralarga ham sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. Janob Mirziyoyev 19-20 yanvar kunlari Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida qishloqda yashaydigan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha nafaqat Qoraqalpog'iston bo'yicha balki 100 tadan tovuq boqishga majbur degan edi.
Tovuq boqish majbur. 100 ta tovuq eng kamida 50 ta tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi.
Nostalgia Vrema sahifasida e'lon qilingan Mirziyoyevning 100 ta tovuq boqish biznes plani sarlavhalar video lavha ostiga 500,000+ ortiq izoh qoldirildi. Facebook tarmog'ining Anna N. Kaplan ismli foydalanuvchisi: "Agar hammada 100 tadan tovuq bo'lsa, kimga sotadi? Tulkilargami?" deya yozdi. Marina Patserichna esa O'zbekiston prezidentining taklifida jon bor degan fikrda. Tomorqasida parrandasi bor oila hech qachon, hatto butun mamlakat tanazzulga yuz tutib, mamlakat ocharchilik yoqasiga kelib qolgan bo'lsa ham och qolmaydi. Biz buni sovet davrida ko'rganmiz, deya fikr bildirdi. Tarmoqning Xon Nasriddinov ismli foydalanuvchisi ham tovuq boqish tarafdori: "O'rtoqlar, juda to'g'ri. Odamlarni ishlashga majburlash kerak. Hamma dangasa, davlat nima beradi deb qarab o'tiradi. Ishlamagan ishlamaydi-ku", deydi Nasriddinov. Anvar Kambar fikricha esa Mirziyoyev g'oyasini amalga oshirish oson emas. Tovuq boqish uchun avvalo issiqlik manbai zarur. Harorat bo'lmasa tovuq tuxum qo'ymaydi. Bizda odamlar sovuqdan didirayapti. Undan ko'ra odamlarga issiqlik bersin. Undan keyin tovuq ko'paytirish, tuxum qo'yish haqida o'ylasa bo'ladi", deydi Anvar Kambarov. Facebook foydalanuvchisi Sobir Karimov ham o'zbeklarning muammosi siyosatchilarda emas, tovuq ko'paytirib tuxum sotmaganlarda ekan. Biz bekor Karimovdan xafa bo'lib yurgan ekanmiz. Uni o'rniga tovuq boqishimiz kerak ekan, deya izhoq qoldirdi. Tarmoqning yana bir foydalanuvchisi Mirzobek Shodiqulov: "Gapirish oson, lekin amalda bu oson emas. Jo'jani kuzda sanaymiz, Shavkat Mirzamonovich", deya o'z fikrini bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp aholisining aksar qismi musulmon bo'lgan 7 davlatdan kelayotgan qochqinlar va fuqarolarni AQShga kiritmaslik to'g'risidagi qarorni sudlarda himoya qilishdan bosh tortgani uchun adliya vaziri va bosh prokuror Sally Yetsni ishdan bo'shatdi. Bu mavzuga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Avvalgi prezident Barak Obama tomonidan lavozimiga tayinlangan Sally Yets Senat yangi adliya vazirini lavozimga tasdiqlaguniga qadar adliya vaziri va bosh prokuror vazifasini bajarib kelayotgan edi. Yets dushanba kuni o'z xodimlariga prezident Trampning musulmon davlatlardan keladigan shaxslarni AQShga kiritmaslik to'g'risidagi qarorini mamlakat konstitutsiyasiga zid keluvchi ko'rsatma sifatida baholab, uni sudlarda himoya qilmaslik to'g'risida ko'rsatma berganini bildirdi. Men farmonning qonuniyligiga amin bo'la olmadim deb yozdi Yets vazirlik mulozimlariga yo'llagan memorandumda. Tramp adliya vazirining bu harakatini xiyonat deb baholadi. Oq uy bayonotida Obama ma'muriyat tomonidan tayinlangan Yets xonim chegara masalalari bo'yicha zaif pozitsiyaga, noqonuniy immigratsiya masalasi bo'yicha esa juda zaif pozitsiyaga ega mulozim sifatida baholandi. Prezident Tramp Sally Yetsning o'rniga adliya vaziri va bosh prokuror vazifasini bajaruvchi etib, avval Virginiya shtati Sharqiy okrugi prokurori lavozimida ishlagan 62 yoshli Dana Boyentini tayinladi. U bu vazifani Tramp tomonidan adliya vaziri lavozimiga ko'rsatilgan Sessions nomzodi Senat tomonidan tasdiqlangunicha bajarib turadi. Ayni paytda AQSh jamoatchiligida Sally Yetsning harakatiga turlicha munosabatlar bildirilmoqda. Jumladan, demokrat senator Richard Blumenthal Sally Yetsning harakatini olqishlashini bildirdi.
I want to salute Sally Yates, who has taken a stand based on moral and
Men Sally Yetsni olqishlamoqchiman. U mazkur qarorni himoya qilib bo'lmasligini, qonun ustuvorligi va axloq ayni damda siyosatdan muhim ekanini aytib, Adliya vazirligining eng oliy an'analariga mos ravishda axloqiy va qonuniy pozitsiyani tanladi dedi jumladan Blumenthal. Avvalroq AQShda bir qator federal sudlar Tramp qarorining ayrim moddalarini, jumladan qochqinlarni vataniga deportatsiya qilish to'g'risidagi bandiga amal qilishni to'xtatib qo'ygan edi. Ayni paytda Washington shtati bosh prokurori Bob Ferguson AQSh prezidenti Donald Trampga nisbatan ariza bilan federal sudga murojaat qilishini bildirdi. U Trampning musulmon davlatlardan kelayotgan qochqinlarni mamlakatga kiritmaslik hamda ularga viza berishni taqiqlovchi qarorni noqonuniy deb topilishini talab qilmoqda. Donald Tramp 27 yanvarda imzolagan qarorga muvofiq Eron, Iroq, Liviya, Suriya, Somali, Sudan, Yaman davlatlari vatandoshlariga viza berish 90 kunga to'xtatib qo'yildi. Bu borada bayonot bergan Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer bunday dedi.
The president's going to be very proactive with protecting this country. We're not going to wait till we get attacked and figure out how we can make sure it doesn't happen again.
Prezident Donald Tramp ushbu mamlakatni himoya qilish uchun faol chora ko'radi. Biz hujum qurboni bo'lishni kutib o'tirguncha bu hol qayta takrorlanishi oldini olish haqida bosh qotirishni istaymiz, dedi Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer. Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Trampning qaroriga qarshi jahonning ko'plab mamlakatlarida, jumladan Amerikada boshlangan norozilik namoyishlari davom etmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryo viloyati Jarqurg'on tumanidan ozodlikka yozgan mushtari 12 voltni 220 voltga aylantiradigan uskuna ixtiro qilganini iddao qilmoqda. Mushtari o'z maktubiga ikkita surat ilova qilgan. Ushbu suratlarda tayyor uskuna va uning sxemasi aks etilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Akkumulyatordagi 12 volt tokni 220 volt tok qilib beradigan moslama bu. O'zim yasaganman, deydi mushtari. Maktubga ilova qilingan suratlarni Ozodlik Mobi veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Ozodlikka maktub yo'llagan yana bir mushtari Uzgazol rahbariyati o'z ishchilarining maoshini uzoq vaqtdan beri oshirmayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, Uzgazol ishchilariga har faslning 2-oyida beriladigan kvartal to'lovi bekor qilib tashlangan. Shuningdek, mushtari yil davomida hech qanaqa premiya va 13-oylik berilmasligini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Korxonaga Botir To'rayev rahbar bo'lgandan beri davlat ish haqqi 5 yoki 6 marta oshirildi. Uzgazol ishchilariniki hamon o'sha bo'lib qolmoqda. Zero Max paytida ishchilarning maoshi militsiya xodimlarining maoshi bilan bir xil edi. Hozir esa militsiya xodimlarining maoshi 1.5 million so'm bo'lgan. Zapravka xizmatida ishlaydigan xodimlarning maoshi 530 ming so'm bo'lib qolmoqda, deydi ozodlikka yozgan mushtari. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimizda Rossiyada 10 oylik bolasini ko'chada qoldirgan o'zbekistonlik ayol ustidan jinoiy ish ochildi. Birinchi fevraldan Andijonda asosiy jamoat transportiga aylangan Damas avtomobillari olib tashlanadi. Andijonda aholi ichki ishlar bo'limidagi texnik muammo bois 2 oydan buyon pasport ololmayapti. O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'mni undirish ustida ish boshlandi.
To 1 avgustgacha 100% gazi o'sgan debitor qarzdorli joyi qo'yilgan bo'ldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Pulkovo parkida 29 yanvar kuni topilgan 10 yashar go'dakning onasi 22 yashar O'zbekiston vatandoshi ekani aniqlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2017 yilning 29 yanvarida kechki 10:30 Sankt-Peterburgning G'alaba maydoni yaqinidagi Pulkovo parkida sayr qilib yurgan mahalliy ayol aravachada qoldirib ketilgan bolachani topib oldi. Peterburg politsiyasi rasmiy xabariga ko'ra, hodisa joyiga chaqirtirilgan politsiya ko'rinishidan osiyolik bo'lgan bolani Simbalina nomidagi bolalar reabilitatsiya markaziga yuborgan. Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Vyacheslav Stepchenko ismi oshkor etilmayotgan bolaning onasi O'zbekistondan ekani va u o'zi politsiya kelganini tasdiqlab dedi. Bu 22 yashar ayol ekan, hozirda u bilan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Politsiya xodimlari bolaning nima sababdan va qanday qilib qarovsiz qoldirilgani ustidan tergov qilmoqda, dedi Vyacheslav Stepchenko. Moskva tuman politsiya bo'limida esa ozodlik so'roviga bolaning onasiga nisbatan xavf-xatarda qoldirish moddasi asosida allaqachon jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqlashdi.
По факту обнаружения брошенного ребёнка возбуждено уголовное дело. Ребёнок находится в
милиции. Bolani tashlab ketishi yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bola sog'-salomat, u tibbiy muassasaga yuborildi, deya gapni qisqa qildi politsiya navbatchisi. Ozodlik politsiyadan olgan ma'lumotlarga ko'ra, yakshanba kuni spirtli ichimlik ichib olgan ayol bolasini kiyintirib parkka aylangani borgan. Parkka borganida mastligi oshgan ayol aravachada bo'lgan bolani qoldirib uyiga ketib olgan. Ertalab uyqudan turgan ona bolasini yarim kun ko'chada qidirgan. Sarxush holatda bo'lgan o'zbekistonlik ayol bolasi yo'qolib qolgani to'g'risida kechki soat 19:00 Moskva prospektida turgan politsiya xodimlariga kelib xabar bergan. Peterburgning Moskva tuman politsiyasida 22 yashar topilgan bolaning onasi o'zbekistonlik ekani, u shu tumanda qaydda turishi, bolaning otasi Rossiya vatandoshi bo'lib, Moskva shahrida istiqomat qilishi tasdiqlandi. Simbalina nomidagi bolalar reabilitatsiya markazida esa bola hozircha davlat nazoratida qolishi va onaga nisbatan jinoiy tergov yakuniga qadar berilmasligini Ozodlikka bildirishdi.
Ребёнок там поступил в 0:30 30 января.
Bola bizga 30 yanvar kuni tungi 12:30 keltirildi. Ahvoli durust, tibbiy ko'rikdan o'tkazildi, qorni to'ydirildi. Unda rahit bolalar kasali bor ekan, davolanishi zarur ekan, dedi markaz bosh shifokori Nadejda Grigoryeva. Suhbatdosh bolaning baxtiga o'sha kuni Sankt-Peterburgda ob-havo biroz ilib, 0 darajaga tushib qolgani sababli u muzlab qolmaganini bildirdi. Beparvolikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayol esa politsiya bo'limida qolmoqda. Ozodlik radiosi Rossiyada o'z farzandlarini tashlab ketayotgan yoki sotishga urinayotgan ota-onalar bilan bog'liq holatlar so'nggi yillarda tez-tez uchrayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Sodiq xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
1 fevraldan boshlab Andijonda shaharning ichki yo'nalishlarida Damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish butunlay taqiqlanadi. Andijon viloyati hokimiyati xodimining ozodlikka aytishicha, bu haqda viloyat hokimining maxsus qarori chiqqan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Viloyat hokimligi devoni xodimi qarorni shaharda yo'l harakatini tartibga solish zarurati bilan izohladi.
Oxirgi yillarda avariyalar ko'p bo'lyapti. Avariyalar ko'p paytlarda damaschilar aybi bilan bo'ladi. Keyin noqonuniy kirakashlik qilayotganlar ham ko'payib ketgandi,
dedi viloyat hokimligi vakili. Hozirda Andijon shahrida 92 ta yo'nalish bo'yicha 4 mingga yaqin Damas avtomobillari aholiga xizmat qiladi. Ularning yarmi avtouyushmalarga, yarmi esa yakka tartibda ishlovchi haydovchilarga tegishlidir. Ozodlik suhbatlashgan ayrim andijonliklarga ko'ra, yangi qaror kuchga kirishi ortidan minglab Damaschi yagona daromad manbaidan ajralib qolishi mumkin. Telegram orqali ozodlikka bog'langan damaschilardan biri ularning faoliyatini cheklash harakatlari yangi yildan keyin kuchayganini bildirdi.
Biz kunlik 20 ming so'mdan davlatga to'lov qilamiz. Lekin shunda ham bizga kira qildirmayapti. Yo'l xavfsizlik xizmati xodimlari orqamizdan quvlab yurib hujjatlarni olib qo'ymoqda. Hozir qishda qayerdan pul topib bola chaqani boqaman? Biror bir ish bo'lmasa, men kabi kirakashlik qilib oila tebratadiganlar minglab topiladi,
deb yozdi u. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarga ko'ra, shahardagi damaslarda yo'l kira arzonligi bilan ajralib turadi. Andijon oliygohi o'qituvchisi ishga damasda qatnashini aytdi.
Ishga damasda qatnar edim. Ham arzon, ham qulay. Yo'l kirasi 500 so'm xolos. Shofyor istagan joyingizda to'xtatadi. Damaslarni olib tashlasa, piyoda yurishimizga to'g'ri kelsa kerak,
deydi Andijon oliygohi o'qituvchisi. 2 yil muqaddam viloyat hokimi qarori bilan Andijon shahriga 200 dona Isuzu avtobuslari keltirilgan edi. Biroq ular Damaslar bilan raqobat qila olmagani uchun birin-ketin yo'nalishlardan olib tashlandi. Viloyat hokimligi xodimi Damas o'rnida yana avtobuslar olishini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni chora va tadbirlar Namangan va Qarshi kabi O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida ham qo'llanilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon tumanida odamlar 2 oydan beri pasportini ololmayapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Andijon tumanida yashovchi 30 yashar erkakning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u tuman pasport bo'limiga pasportini yangilash uchun 15 dekabrda hujjat topshirgan. U oradan 1.5 oy vaqt o'tganiga qaramay pasportini ololmayotganidan shikoyat qildi.
O'zi noyabr o'rtasida hujjatlarini topshirmoqchi edim. Pasport stoli prezident saylovida 1 oy ishlamadi. Keyin 15 dekabrda borib hujjat topshirdim. Yanvarning boshida keling dedi. Borsam 2-3 kundan keyin keling dedi. Shundan beri har 2-3 kunda borib kelyapman. Yo'l kiraga pulimiz ketgani bir tomon, qatnayverib asablarimiz charchagani bir tomon,
dedi ismi sir qolishini so'ragan andijonlik erkak. Ushbu tumanda yashovchi 27 yashar ayol esa Rossiyaga ketish rejasi pasportini ololmayotgani uchun orqaga surilayotganidan nolidi.
Men oilam bilan Rossiyada yashayman. Pasportimni yangilash uchun dekabr o'rtalarida kelib pasport stoliga hujjat topshirdim. 9 yanvarda keling deyishdi. Borsam, ishlamayapmiz, keyingi hafta keling dedi. Har hafta borib kelyapman. Yuzlab odam sovuqda sarson yuribdi. Ish joyimdan 2 haftaga ruxsat olib kelganman. Mana 1.5 oydan beri ishga ham bora olmayapman,
dedi andijonlik ayol ismi oshkor qilinmaslik sharti bilan. Andijon tuman ichki ishlar bo'limi pasport stolidan olingan ma'lumotga ko'ra, bo'limning 1 oydan beri ishlamayotganiga texnik muammo sabab bo'lyapti.
Yanvar boshida apparatimiz buzilib qoldi. Uni Toshkentga jo'natdik. Qachon tuzalishi bizga ham ma'lum emas,
dedi pasport bo'limining xodimlaridan biri o'zini tanishtirmagan holda. Ayni paytda O'zbekistonning boshqa hududlaridagi pasport bo'limlarida ham vaziyat qoniqarli emasligidan shikoyatlar to'xtamayapti. Keyingi 2 yil davomida mamlakat pasport bo'limlari oldida kuzatilgan turnaqator navbatlar 2017-yilda ham davom etyapti. 12 yanvar kuni ozodlikka yo'llangan suratlarda Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tuman pasport bo'limidagi vaziyat aks etgan. Suratlarda o'nlab odamlar tuman pasport stoli oldida navbatda turgani tasvirlangan. Suratni yo'llagan manba bu kabi navbatlar har kuni kuzatilayotgani haqida yozgan. O'tgan yilning 24 sentyabr kuni ochilgan Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga shu paytgacha yo'llangan shikoyatlarning aksarini ham biometrik pasport olish bilan bog'liq muammolar tashkil etadi. Bu haqda virtual qabulxona mas'ullari Ozodlik bilan suhbatda bildirishgan. O'tgan yilning 12 noyabrdan boshlab mamlakatning barcha viloyat va tumanlardagi pasport bo'limlari biometrik pasport berishni bir oy muddatga to'xtatgan edi. Prezident saylovi arafasidagi bu tadbirni rasmiylar profilaktika ishlari bilan bog'lagan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Bozadir, Qaratoqoy, Shirish qishloqlari qo'shni mamlakatdan keluvchi kanalda suv tanqisligi sababli 20 yildan beri suv muammosi bilan yashab kelgan. Yaqinda o'zbek va qirg'iz qishloqlari aholisining o'zaro murosaga kelgan ortidan suv muammosi ham barham topdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekiston bilan chegaradosh hududda joylashgan Qirg'izistonning Bozadir qishlog'ida ekinlarni sug'orish uchun suv O'zbekistonning Sharxobod qishlog'i orqali keladi. Uzoq yillardan beri O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan o'tishga kiritilgan cheklovlar oqibatida Sharxoboddan o'tgan kanal tozalanmay qolgani uchun Bozadir qishlog'ida suv muammosi paydo bo'lgan edi. Buning ortidan Qirg'iz qishlog'ida ekin ekiluvchi maydonlar ham qisqarib ketgan. Yil boshida chegaradosh bo'lgan Qirg'izistonning Bozadir va O'zbekistonning Sharxobod qishlog'i aholisi uchrashib, o'rtadagi kanalni birgalikda tozalashga kelishib oldi.
Ekin o'rtasida konfliktga borgan situatsiyalar ancha-muncha bo'lgani bilan suv masalasi bo'yicha
ikki xalqning o'rtasida suv janjallari ham bo'lib o'tgan. Sharxobod qishlog'i bilan birgalikda chegarada katta yig'in o'tkazganmiz. Unda suv masalasida kelishib olganmiz. Bugungacha bizning qishloq rahbarlari, ularning rahbarlari bilan xalq orasida bunday yig'in o'tkazmagan edi. Shu sababli suv bizgacha yetib kelmagan dedi Bozadirlik Abdipatta Sidiqov. Xalqaro donor tashkilotlarning moliyaviy ko'magi bilan suv masalasini hal qilishga mahalliy aholi jalb qilindi. Mahalliy darajadagi ikki tomonlama muzokaralardan so'ng O'zbekistonning Sharxobod qishlog'i hududida joylashgan kanal qirg'oqlari ta'mirlandi. Sharxobod mahalla fuqarolar yig'ini rahbari Otambek Ahmadbekov qo'shni qishloqlar o'rtasidagi munosabatlarni taranglashtirgan suv masalasining hal etilishi bundan buyon aloqalarni mustahkamlabgina qolmay, iqtisodiy foyda olib kelishidan ham umid bildirishini aytdi.
Munosabatini yaxshi qilish kerak. Endi sen bu dedimasdan bir-birimiz bilan yordam berib, Xudo taolo nasib qilgan bitta ariqdan hammamiz suv ichamiz. Biz territoriyam 3 ariq o'tadi. Biz shu bir-birimizga hech nima qilmaymiz misol uchun. Kelgusida yana shu mana orzu qilamanki, shu munosabatlar yaxshi bo'lsin endi. Shu el tinch bo'lsa, bu tinchligimiz. Prezident mana saylandilar. Endi yangi prezident shundan munosabatlar yaxshi shu bir-birimizdan hukumat ham yaxshi munosabatlari bo'lyapti
dedi Otambek Ahmadbekov. Suv zaxiralari bo'yicha mutaxassis Abduhalil Madumarovning aytishicha, ikki qishloq aholisi o'zaro murosaga kelganidan so'ng Qirg'izistonda ham foydalanilmay qolgan yerlarga ekin ekish ishlarini boshlash rejalashtirilmoqda.
Hozir mana 30 yildan ichida pashti 700-800 metrga yig'ilgan bo'lsa,
hozir yana 150 metr yerga kanal qurildi. Bu kanal sekundaga 3 metr kub suv o'tkazadi. Menimcha ekin yerlarning qisqarishi to'xtaydi. 30 yilning ichida ekin yerlari 700-800 gektarga qisqargan. 5 gektar yer esa jarlikka aylanib qolgan edi dedi Abduhalil Madumarov. O'tgan yilning oxirlaridan boshlab Botken viloyatida ikki tomonlama munosabatlarni yaxshilash bo'yicha turli loyihalar boshlangan edi. Chegaradosh hududdagi ikki mamlakat o'rtasidan oqib o'tuvchi kanalni ta'mirlash ishlari ham shunday loyihalardan biri bo'ldi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda iste'molchilardan 11 trillion so'm qarzni undirish ustida ish boshlandi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Mamlakat bo'ylab 11 trillion so'mlik debitor qarzning 263 milliard 700 million so'mi idorasi Qoraqalpog'iston markazi Nukus shahrida joylashgan Shimol gaz ta'minot unitar korxonasi foydasiga undirilishi kerak. Shimol gaz ta'minotining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimiga ko'ra, umumiy qarz miqdori 263 milliard 700 million so'm bo'lib, uning 256 milliard 200 million so'mi aholidan, 7,5 milliard so'mi ulgurji iste'molchilar, korxona tashkilot muassasalaridan undirilishi lozim. Korxona vakilining aytishicha, joriy yilning 1-oktyabrigacha debitorlik qarzlarini kamaytirish bo'yicha maxsus grafik ishlab chiqilgan. 1-oktyabrgacha 41 milliard so'mlik qarzni aholidan 37 milliard 200 million so'mlik qarzdorlikni kamaytirishimiz kerak, dedi korxona vakili. Uning aytishicha, har bir tuman, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar bo'limi va soliq inspeksiyasi o'rtasida 4 sektorga bo'lingan. Tilga olingan har bir idora o'ziga bo'lib berilgan hududdan qarz undirish bilan shug'ullanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Shimol gaz ta'minot vakili 1-oktyabrgacha qarzdorlikni kamaytirish haqida gapirdi. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov esa kuni kecha Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan majlisda majlis ahli va prezident Mirziyoyevga bunday degan edi.
Debitorlik qarzdorlik bo'yicha Shavkat Ramonovich har bitta tuman kesimida biz sektorlarga bo'lib chiqdik, shaharlar sektorga bo'lgandek, tumanlarda ham prokuror, nachalnik militsiya, soliq, hokim, moliya 5ta sektorga bo'lib chiqib, hammasini yozib berdik. To 1-avgustgacha 100% gazni o'zgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yadigan bo'ldi.
Degan edi bosh vazir o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov. U elektr quvvati uchun qarzni undirish bo'yicha ham shunga o'xshash gapni aytgan edi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi majlisda jami 18 trillion so'mlik debitor qarzdorlikdan 11 trillion so'mi yoki 60% oxirgi 3 yil mobaynida cho'zilib kelayotgani to'g'risida aytdi. O'zbekistonda gaz va elektr quvvati uchun aholi qarzi masalasi yillardan buyon hal bo'lmay kelayotgan masaladir. Haqdor korxonalar pul talab qilaveradi, iste'molchi esa berilmagan yoki yetarli miqdorda berilmagan gaz va elektr quvvati uchun haq to'lashdan bo'yin tovlab keladi. Mana ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikka yetib kelgan eng so'nggi xabarlardan biri. Assalomu alaykum ozodlik. Yozganlarimni chiqarsangiz xursand bo'lardim. Mana 10 kundirki Shahrisabzda svet masalasi juda ham og'irlashdi. Kuniga 2 soat. O'sha 2 soatni ham uzib-uzib 15-10 minut qilib beryapti, deb yozdi tinglovchimiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Moskva viloyati metro Buninskaya alleya Checherskiy proyezdida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir 4 oydan buyon maosh berilmayotganidan shikoyat qildi. Asli samarqandlik mushtari u va u bilan Moskvaga kelgan 10 ta o'zbekiston vatandoshi maosh berilmayotgani tufayli O'zbekistonga ketishga imkoniyati yo'qligini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Moskvaga kelib qurilishda ishni boshladik. Maoshni 2 oydan so'ng beramiz deyishdi. 2 oydan keyin qo'limizga 200 dollardan berdi va qolganini ozgina kechroq beramiz deb aytdi. 4 oydan so'ng oylikni yana so'radi. Biroq bizga pul yo'q deb aytishdi, deydi mushtari. Mushtarining bildirishicha, u bilan ishlagan o'zbekistonliklarning aksari chipta sotib olish uchun protsent evaziga qarz olib yoki uydan pul chaqirib, uyga uchib ketishdi. Mushtarining yozishicha, qolganlarda uyga ketishga puli yo'q.
Toshkent viloyati Zangiota tumani Ko'kterak qishlog'idan ozodlikka yozgan mushtari u yashayotgan Sobir Rahimov ko'chasida bir necha ijtimoiy muammolar hokimiyat tomonidan e'tiborsiz qoldirayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Yozishimning sababi ko'chamizga asfalt yotqizilmagan. Yomg'ir yoki qor yog'sa umuman yurib bo'lmaydi. Ichimlik suvimiz ham yo'q. Suvni sotib olamiz bochkalarda. 200 litr suv uchun 5000 so'm to'laymiz, deydi mushtari. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Farg'onada inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sarvar Usmon.
Gapni eng yangi yangilikdan boshlamoqchiman. Shavkat Mirziyoyevning kitobi chiqibdi. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib, intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak degan nomda ekan O'zbekiston nashriyoti nashr etibdi. Xabaringiz bormi bundan?
Bugun bir ko'zim tushdi, lekin hali o'qiy olmadim. Biz nimasini
tinglovchimiz hayron bo'lmasin, Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi bo'lganidan beri uxlayaptimi yo'qmi degan savollar ham paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Bir qarasangiz Qoraqalpog'istonda, bir qarasangiz Xorazmda, ertasi kuni yana boshqacha Samarqandda ataylab o'tirib olib kitob yozgani yo'q u kishi. O'zi axborot agentligi xabariga qaraganda 14-yanvar kuni bo'lib o'tgan majlisdagi nutq aks etibdi endi o'sha kitobda. Endi bu kitob bilan bog'liq savollar ko'p, birdaniga paydo bo'lgan savollar. Meni kitobni nomidan kelib chiqqan bir narsa qiziqtiryapti. Qarang, yana bir marta eslataman. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib, intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak, deyapti. Shu joyda har bir rahbar ortiqcha emasmi? Umuman butun mamlakat uchun tanqidiy tahlil zarur emasmi degan savolni sizga bermoqchiman.
Albatta, bu har bitta o'zini o'zbekistonligiman degan har bitta o'sha fuqarolik burchi bo'lgan odam mana shunda janob Mirziyoyevni kitobiga sarloha qilib chiqarilgan o'sha jurnalistikaga xos shaklda sarloha bo'lgan nimadan o'ziga shuni shior qilib olishi kerak shart. Faqat rahbar emas, har bitta odam.
Yo'q, o'zi umuman faqat rahbarlarga tayanayotganga o'xshaydi. Rahbarlar bo'lganda ham o'sha spetsifik rahbarlar, kuch ishlatuvchi rahbarlar. Mana Qoraqalpog'istonda qilgan nutqida ham u yoki bu vazifani qo'yar ekan, umuman vazifalantirar ekan o'sha majlis ahlini, uni nazoratini va o'sha vazifalarni bajarishni 3-4 tashkilotga topshirdi, muassasaga. Demak, hokim, prokuror, ichki ishlar, soliq va moliya. Go'yoki jamiyatda boshqalarning hech qanday daxli yo'qdek. Nimaga shunaqa?
Endi bunday xulosa chiqarish ham hali erta, chunki shu prezident sifatida o'zingiz aytganingizdek Mirziyoyev yaqindagina vazifasini boshladi. Bu faoliyatini, prezident lavozimidagi faoliyatini boshlanishi albatta birinchi yozgan ma'lumotlardan uni tanqid qilish yo boshlangan ishlarda nima qilish to'g'ri kelmaydi, lekin keskin tanqid qilish, lekin mana shunday nuqsonlari, kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tiladigan bo'lsa, keyingi nimalarda, yig'ilishlarda ehtimol sekansda o'sha faqatgina 3-4 hokimiyat tizimlaridagi mansabdorlarni nazoratiga emas, ehtimol haligi prokuratura ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatish kerak deganday, bu nazoratni uchun xalqni o'ziga ham murojaat qilishni boshlasa kerak deb o'ylayman.
Jurnalistlar, Hatto masalan mahalliy kengash deputatlarini ham tilga olmayapti-da. Jurnalistlarni xo'p qo'yib yuboraylik bir chetga. Deputatlarni ham tilga olmayapti nazoratchi sifatida.
Endi asosan bir qatlamdagi o'sha hokimiyat vakillariga yo bir nimadagi insoniy faktor borda insonlarga o'shani nazoratini topshirib qo'yiladigan bo'lsa, albatta hali Mirziyoyev o'zi nutqlarida aytayotgandek ko'zbo'yamachilik bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, yo yana o'sha yorug' nimalarda chizgilarda ko'rsatishlar boshlanadi. Buni asosan shu nimani shunday yaxshi yaxshi qarorlar qabul qilinyapti, yaxshi yaxshi rejalar belgilanyapti. Buni bajarilish ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish shart. Jamoatchilik nazorati esa qaysi shaklda yana hali ba'zi bir tizimlarga, insonlarga topshirib qo'yiladigan bo'lsa, o'sha yana nima bo'ladi? Xo'jali hali xo'ja bo'ladi. Xuddi shu qarorlarda yangiliklarni bajarishda eng asosiy nimasi sharti yo garovi albatta bu oshkoralik, o'sha matbuot erkinligi, so'z erkinligi bo'lishi kerak.
Yana bitta mavzuni, kunni yana bir mavzuni hali ozodlik endi o'rganayotgan mavzu, lekin bu siz Facebookdagi sahifangizda e'lon qilganingiz bitta xatdan yurak ko'tarilgan mavzu. Siz e'lon qilgan xatni, ikki varaqlik xatni men bir ko'z yugurtirib chiqdim. Imzosiga qarasam, Bahor MFE mahalla fuqarolar yig'ini aziz mahalladosh deb boshlanibdi. Yana bir joyda yana aziz mahalladosh debdi. Nima deyapti Bahor mahalla fuqarolar yig'ini? Fuqarolarni virtual qabulxonalarga murojaatlari bilan bog'liq matn ekan. O'zingiz mazmuni bilan tanishtirsangiz.
Faqatgina virtual qabulxonaga emas, bu birinchidan o'sha virtual qabulxona, ikkinchidan Farg'ona viloyatida mana o'sha Toshkentdan markazdan prezident o'zi tayinlab jo'natgan bir maxsus guruh kelib aholi xonadonlariga kirib shu shikoyatlarni, aholini dardini eshitib juda ko'p joylarda endi yechilishi mumkin bo'lgan muammolarni o'sha xonadonda o'zidan ketmasdan turib yetishyapti, nima qilib va hal qilib berishyapti. Juda ko'plar bundan ancha xursand bo'lib gapirishyapti, lekin mana shularni borishidan oldingi bo'layotgan harakatga o'xshayapti. Xuddi mana shu varaqalarni mahalla fuqarolik yig'inlari tomonidan tarqatilishi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, chetdan kelgan birortasiga bu shikoyatlarni aytadigan bo'lsangiz, ular hech narsani hal qilib bermaydi deb, hatto o'sha prezident Mirziyoyevni tashabbuslarini ham sabotaj qilayotganga o'xshaydi, endi inkor qilyapti. U prezident hech narsa qilib bermaydi, u jo'natgan odamlar hech narsa qilib bermaydi deganday bir ma'no chiqarsa bo'ladigan darajadagi shu bir ancha bir tanqidga mos, tanqidga nima qiladigan, to'g'ri keladigan varaqalarni tarqatishibdi.
Bu varaqada demak mahalla fuqarolar yig'inini raisi, yig'ini raisini, maslahatchisini, posbonni, kotibani, profilaktika nazirini telefonlari berilibdi. Demak, Bahor mahalla fuqarolar yig'ini oldin bizga ayt, keyin inaykigin yuqoriga aytasan, deyapti ekanda.
Yuqoriga aytasan degan yo'q-da, senga e'tibor bergan bo'lsangiz, birgalikda aytamiz, deyapti.
Birgalikda aytamiz, ha.
Biz siz aytmaysan, birgalikda murojaat qilamiz, deyapti.
Bu shu Bahor mahalla qaysi, Farg'ona shahrimi bu?
Yo'q, tumanlarda bittasi.
Ha, o'sha mahalla fuqarolar yig'inini o'zini badiiy havaskorligimi yoki o'sha virtual qabulxonalar masalasi sekin-sekin shundoq qilib shu yo'l bilan bekor qilinish tadorigimi?
Bu menimcha o'sha e'tibor bergan bo'lsangiz, bu shablon, bir shablon shaklida nima qilingan, menimcha juda katta masshtabda bu qo'llanilayotgan nima, bu bitta mahalla fuqarolar yig'iniga emas, bitta qishloqqa emas, bitta tumanga emas, ko'pchilik joyga mo'ljallanganga o'xshaydi. U bir joyda yozib tayyorlangan matni o'sha nimalarga familiyasi qo'yilyapti, xolos.
Tushunarli.
Varaqalarga.
Tushunarli. Taxmin qilish mumkinki, demak, o'sha virtual qabulxona o'yini ham yaqin kelajakda barham topadi shekilli, ya? Yoki siz unaqa fikrda emasmisiz?
O'yin emas, aksincha shu Mirziyoyev o'zi aytayotgandek, hali 25 yil davom etgan ko'z bo'yamachilikdan manfaatdor bo'lgan o'sha amaldorlar shu ko'z bo'yamachilikni davom ettirish maqsadida qilyapti. Men bunaqa deb o'ylamasdim. U virtual qabulxonani o'yin deyotganim yo'q, o'yin bo'lmasa kerak. U juda yaxshi niyatlar bilan boshlangan narsa, lekin shuni mahalliy hali shu hududiy rahbarlar, hududiy amaldorlar shuni sabotaj qilishmoqchi bo'lishyapti.
Bugun Abdusalom Ergashev bilan gaplashdik Ozod nazarda. Rahmat Abdusalom aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.